Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтани ррожим, бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин, вассалату вассаламу аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул укдатан мин лисани йафкаху каули. Аллахумма аллимна ма йанфауна ва анфа'на бима 'алламтана. وزيدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى انقلوا من إمام نووي رحمه الله تن رياض الصالحين كتابه إن شاء وتبجتقن درس ديرمز ده هرغ رجال غسترامز بس دير من رياض الصالحين كتابنا جيتن شبابا باب اليقين في التوكل في اليقين والتوكل يعني الله غاتشنا يتوكلتو يقين سينم бабында келген хадистерді үйреніп жатырмыз. Имам Ан-Науи рахмахуллах айтады: "Аль-хадису ат-таси', 9-шы хадис осы яқин бабында келген. Ан уммил муъминин, ан умми Салама, ан уммил муъминин, умми Салама". Яғни бұл хадисті мұсылмандардың анасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның жұбайы Умму Салама радиаллаху анха риуайет етеді. Ан уммил муъминин умми Салама уасмуха Хинду бинту Аби Умайя Хузайфата аль-Махзумия радиаллаху анха. Имам Науи рахмахуллах айтады, оның есімі Хинд дейді. Есімі Хинд бинт Аби Умайя, Абу Умайя Хузайфа деген кісінің қызы болып табылады. Яғни әкесінің есімі Хузайфа, Абу Умайя, куниясы Умму Салама радиаллаху анханың есімі Хинд. Имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахмахуллах осы Умму Салама радиаллаху анханың есіміне қатысты айтады. Ол кісінің есімі Хинд биля хилаф. Яғни бұл мәселеде ешқандай тартысу жоқ, бір ауыздан деген сөзді айтады. Соған қатысты Имам Ибн Аллан ай муътабар, яғни ондай бір салмақты ихтилаф жоқ дейді. Салмақты ихтилаф жоқ, бірақ есімі Рамля деген көзқараста бар, бірақ негізгі дұрысы ол кісінің есімі Хинд. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламнан 300-ден астам хадис риуайет еткен және Эфиопия еліне өзінің жұбайымен бірге, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның алдыңғы жұбайымен бірге қоныс аударған, яғни хиджрат жасаған және сол жақта ол кісі өзінің осы Салама есімді баласын тағы да басқа да балаларын дүниеге келтірген. Зайнаб, Салама, Умар, Дурра деген балаларын сол неде дүниеге келтірген және соның ішінде Салама деген баласына тиістеріліп, Умму Салама деп айтылады. Умму Салама, яғни Саламаның баласы делінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Умму Салама радиаллаху анхаға күйеуі қайтыс болғаннан кейін хиджри 4-ші жылы үйленген және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйленген кезде ол кісіге таңдау берген. Яғни жанында 7 күн болу, немесе 3 күн болу. Негізінде, егер бана фиқтағы мәселе келетін болсақ, жалпы ғұламаларымыз айтады, егер бекір болатын болса, яғни алдын есік көрмеген болатын болса, онда негізінде 7 күн дейді. Егер есік көрген болса, негізгі ақысы 3 күн деген осындай көзқарас бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде таңдау береді. Қаласаң, яғни бірінші үйленген кезде 7 күн бірге болып, кейін басқа елдеріне 7 күнді арнайын. Немесе 3 күннен деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның таңдауына, яғни Умму Салама радиаллаху анха 3 күн деп жауап береді. Имам Бухари және Муслимде, яғни екеуінде муттафақун алейхи хадис бұл кісіне риуайет етілген 13 хадис. Бухаридің өзінде 3 хадис, Имам Муслимде 13 хадис. Умму Салама радиаллаху анха шамамен 90 жасқа келіп дүниеден өткен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дүниеден өткен ең бағанағы ең кеш өткен немесе ең соңғы дүниеден өткен жұбайларынан, мұсылмандардың аналарынан, ол кісінің дүниеден өту жайында бірнеше риуаяттар бар. Бір риуаяттарда 62 жыл делінген, бір риуаяттарда 60-шы, бір риуаяттарда 59, бір риуаяттарда 61 деген осындай көзқарастар бар. Бір риуаяттарда тіпті 64 жыл дегенде сондай көзқарас айтылады. Бақия, яғни мынау Мединедегі, Медине қаласындағы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мешітінің жанындағы қабірстанға жерленген. Ол кісі күйеу қайтыс болған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан естіген хадисі бойынша «Инна лиллахи ва инна иляхи раджиун, Аллахума ажирни фи мусибати ва хлюф ли хайран минха». «Инна лиллахи ва инна иляхи раджиун», яғни барлығымыз Алланыңкіміз және Аллаға қайтушымыз. Ва Алла осы қиыншылығымда, басыма түскен қайғыда маған сауаптарын нәсіп ете гөр, сабырлық танытқаным үшін және осы жоғалтқанымнан хайырлысын маған бер деп осылай дұға жасайды. Және Умму Салама радиаллаху анха айтады, дұғаны жасадым дейді, бірақ Әбу Сәләмадай мен адам көрген емеспін дейді. Өзінің ер жайында айтады, Әбу Сәләмадай адам көрген емеспін. Хадис бойынша амал еттім, айттым, «Вахлюфли хайрам минха», және осы жоғалтқан нәрсемнен артығын, жақсырағын бере гөр деп дұға еттім, бірақ ішімнен Әбу Сәләмадан кім артық болуы мүмкін деген ойға кеттім дейді. Енді тілімен айтып тұр, бірақ ділінде, жүрегінде Әбу Сәләмадан кім артық болады дейсің деп ол кісі сондай ойға кетті. Бірақ Алла субханауа тағала ол кісіге Әбу Сәләма радиаллаху анхуден артығын нәсіп етті. Ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің жұбайларының бірі Уммул Муъминин, мұсылмандардың аналарының қатарына кірді. Умму Сәләма радиаллаху анха айтады, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم үйден шықпақшы болса былай деп айтатын еді. بسم الله توكلت على الله. بسم الله яғни Алланың есімімен توكلت على الله. Аллаға тәуекел еттім. Бұл жерде بسم الله дегенде ғұламаларымыз айтады, жалпы Алланың есімімен деген сөз. Алланың есімімен. Бірақ бұл жерде айтылмаған Алланың есімімен не істейтіндігіңіз айтылмайды. Жалпы араб тілін оқыған адамдар біледі, бұл жерде «Джар ва маджурур шибху джумля мутааллиқ би фиалин махзуф» деген осындай сөз бар. Яғни бұның алдында бір етістік бар. Қандай етістік? Ол ғұламаларымыз айтады, не нәрсені істейін деп жатсаң, соны мақсат етесің дейді. Яғни бисмиллах Алланың есімімен деген кезде жейін деп жатсаңыз, Алланың есімімен жеймін, Алланың есімімен оқимын, Алланың есімімен ұйықтаймын, Алланың есімімен. Енді үйден шығып жатқан кезде бисмиллах десеңіз, онда оның мағынасы яғни Алланың есімімен шығамын деген мағына шығады. Бисмиллах яғни Алланың есімімен үйден шығамын. Тәуәккәлту аляллах, Аллаға тәуекел еттім. Аллаһумма инни аузу бика ан адилла ау удал. Уа Алла, мен сенен адасудан, адасып кетуден, өзім адасып кетуден немесе адастырылудан, яғни басқалардың тарапынан адастырылудан пана сұраймын. Яғни осы нәрседен сақтауыңды сұраймын дейтін. Бұл жерде енді адилла сөзі жайында ғұламаларымыз айтады, «Әй ағиба ан маалил умур биртикаби нақаисиха фәбуа бил қусури ан адаи мақамил убудия». Яғни бұл жерде артығырақ болған нәрсені тастап, кемірек болған, аздау болған нәрсені істеп қою деген мағынада дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адасудан сақтаулы. Алла субханау тааля пайғамбарларын масум еткен. Пайғамбарлар жалпы күнәлардан пәк, күнәлардан Алла тағала оларды сақтап қойған өзі. Бұл жерде адилля деген адасып кету деген сөз, адасып кету яғни бағанағы артығырақ болған нәрсені тастап, кемірек болған нәрсені істеу. Сол нәрсені істеп қоюдан сақта деген мағынада. Бұл жа адасып кету деген, яғни діннен шығып кету, немесе бағанағы пасықтық жолына түсіп кету деген мағынада емес. Себебі пайғамбарлар ол нәрселерден пәк. Және мынау Құрандағы аяттарды да ғұламаларымыз солай тәфсірлейді. Мысалы, Duha сүресінде Алла субхана ва тааля ва вожадака даллан фахада деді. Ва вожадака даллан фахада. Егер тікелей сыртқы мағынасын қарасаңыз, даллан адамдар оны қалай түсінеді? Адасып жүрген деп. Яғни Алла сені адасып жүрген халіңде тапты да, сонымен фахада сені хидаятқа бастады деді. Яғни пайғамбар адасқан, адасып жүрген деген секілді осындай сөздерді айтады. Бұл жерде мағына сондай емес. Мағынасы яғни қауымының арасында жүрген едің араласып, солармен, солардың бірі болып, Алла субхана ва тааля сені пайғамбар етіп, өзінің жолына бастады деген мағынада дейді. Және де басқа да мағыналар бар. Себебі далля сөзі араб тілінде негізі бағанағы араласып кету дегенді де білдіреді. Мысалы, даллал мау фил лабан дейді. Даллал мау фил лабан, яғни сүт пен су араласты дейді. Соны араб тілінде далля деген етістікпен айтады. Ондай болатын болса, бұл жерде уажадака даллан, яғни бағанағы сол қауыммен араласып, арасында солардың бірі болып жүрген Алла тағала сені ерекше етіп алып шықты, сөйтіп сені өзінің жолына бастады деген мағынада дейді. Тағы да басқа да ғұламаларымыз мағыналарын берген, бірақ бұл жердегі мағынасы сені адасып, яғни бағанағы адасу жолында едің деген мағынада емес. Кейбір дін душмандары сендердің пайғамбарларың адасқан, Құранда Алла тағала өзі айтып жатыр деп осындай бір о қисынсыз сөздерді айтады. Пайғамбарға қатысты бұның мағынасы бөлек. Әу әзилла әу үзәл. Әу әзилла әу үзәл. Араб тіліндегі зәлла сөзі негізінде таю дегенді білдіреді. Яғни аяғы таю, адамның аяғының таюы. Бұл жердегі мағынасы яғни түсінікті. Яғни ақиқат жолынан тайып кету. Өзін тайып кетуден немесе біреулердің тайдыруынан сақта. Әу азлима әу узлам. Зұлымдық істеп қоюымнан, немесе зұлымдыққа ұшырауымнан сақта. Әу әжхәлә әу южхәлә әлайя. Әу әжхәл, яғни надандыққа түсу. Бұл жердегі мағынасы дейді, ғұламаларымыз айтады. Әжхәлә әл-хақ әл-уәджибә әлайя. Яғни өзіме міндет болған ақиқатты танымаудан деген мағынада дейді. Әу южхәлә әлайя. Немесе маған надандық істелуінен дейді. Маған надандық істелуінен. Яғни келіп, адамдар неше түрлі надандықтар істейді, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды мінезінен болмаған нәрсеге итермелеу деген мағынада. Хадисун сахих раваху Абу Дауд ва Тирмизи ва ғайрухума би асанида сахиха. Имам Тирмизи айтады, сахих хадис имам Абу Дауд және Тирмизи және екеуінен басқалары сахих санаттармен риуаят еткен деді. Қала Тирмизи хадисун сахих. Имам Тирмизи сахих хадис деген ва хаза лафзу Аби Дауд. Ал мына біздің оқығанымыз бұл Абу Даудта келген риуаяттың сөзі. Риуаятта осындай сөзбен келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйден шығатын болса, бисмиллах таваккалту алаллах, аллахумма инни аузу бика ан адилла ау удал, ау азилла ау узал, ау азлима ау узлам, ау ажхала ау ажхала ау юджхала алайя деп дұға жасайтын. Және бұл жердегі біздің тақырыбымызға қатыстысы тәуекелту алаллах, яғни я Алла, мен саған тәуекел еттім, ісімді саған тапсырып шығып бара жатырмын деген сөзді айтуы. Осы сөзге қатысты, осы сөз келгендіктен де имам Науи рахмаһуллах бұл хадисті осы яқин тәуекел бабында келтірген. Келесі хадис العاشر عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه لنا رواية تلك الحديث وننش حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يلش سب لايدا بايتا من قال يعني إذا خرج من بيته يعني كم دي كم يونين شغار دا مناس يزدير دايت سديد والخندي يزدير من قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Яғни үйінен шығып бара жатқан кезде бисмиллах, Алланың есімімен шығамын, тәуекелту алаллах, Аллаға тәуекел еттім, ولا حول ولا قوة إلا بالله. Алладан басқа ешқандай күш қуат жоқ деп осы сөздерді айтатын болса, يقال له هديت وكفيت ووقيت. Оған сен хидаятқа басталдың, яғни хидаятқа сен бағытталдың, ва куфита, және істеріңде Алла тағала саған жеткілікті болды, ва уқиыта, және сақтандың деп айтылады дейді. Сақтандың деген, яғни, бана шайтанның жамандықтарынан сақтандың, содан амандықта болдың деген мағынада. Ва танаха анху шайтан, және шайтан одан алшақтайды, одан узақтайды дейді. Рауаху Абу Дауд ва Тирмизи ва Нисаи ва ғайрухум. Бұл хадисті имам Нисаи, имам Тирмизи, имам Абу Дауд және басқалары риуайет еткен. Ва қала Тирмизи хадисун хасан. Имам Тирмизи бұл хадис жайында хасан хадис деген. Зада Абу Дауд, имам Абу Дауд тағы мынандай сөзді қосқан өзінің риуаятында, тағы да бір сөз келеді. Фаякул, яғни шайтану ли шайтанин ахар. كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي бір шайтан екінші бір шайтанға айтады дейді. Алла өзі хидаятқа бастап қойған және өзі ісіне жеткілікті болған және шайтаннан жалпы жамандықтардан сақтап қойған адамға не істей аласың деп айтады деді. Яғни бір шайтан екінші бір шайтанға осылай айтады. Қиын емес, шығып бар жатқан кезде бисмиллах тәуәккәлту аляллах ва ла хаула ва ла қуата илля биллах дейтін болсаңыз, Алла субхана ва тааля сізге осындай жақсылықтар береді. Яғни сізді иншалла істеріңізде тура жолға бастайды және істеріңізде Алланың өзі сізге көмек беруде иншалла жеткілікті болады. Ва уқит, және сізді Алла тағала шайтанның азғыруынан, жамандықтардан сақтайды. Сонда бір ауыз сөз. Бисмиллах тәуәккәлту аляллах ва ла хаула وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ Бұл жерде де тәуәккәлту аляллах сөзі келіп тұр. Яғни Аллаға тәуекел еттім. Аллаға тәуекел ететін болсаңыз, шынайы Алла субхана ва тааля сізді өзі әр ісіңізде хидаятқа бастап қояды. Сізге істеріңізде өзі жеткілікті болады. Істеріңіздің шешілуінде, проблемаларыңыздың шешілуінде және сізді иншалла жамандықтардан Алла тағаланың өзі сақтайды. Келесі хадис وعن أنس رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه بالحديث الذي رواية تبجتر كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم من кезінде екі ағайынды бар еді. Ағайынды, яғни ағалы інілі бар еді. وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف бірі әрдайым пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға келіп, пайғамбарымыздың жанында болатын еді. Екіншісі яхтариф, яғни кәсіп етіп, бағанағы дүние табатын. Фәшәкәл мұхтарифу ахаху лин-наби саллаллаху алейхи уасалам. Әлгі кәсіп етіп, жұмыс деп, ақша табатын бауыры, екінші өзінің бауырын пайғамбарымызға келіп, соның үстіне шағымданады, мәселесін айтып. Яғни бұл жұмыс істемейді, осылай жүре береді, мен жұмыс істеймін, мен ақша тауып бұған келіп көмектесемін деген осындай сөздерін айтады, неге жұмыс істемейді деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі кісіге «Ләалләкә турзақу бих» деген сөзді айтты. «Ләалләкә турзақу бих» сен соның себебімен иншалла рызықтанып жатсың. Сол бауырыңның себебімен рызықтанып жатсың, саған рызық келіп жатыр деген сөзді айтты. Бұл сөздің мағынасында имам ибн Аллан рахимахуллах айтады: "Ай фалаалла қиямака би амрихи сабабун ли тайсири ризқик". Яғни сол бауырыңның жағдайын жасауың, соның қызметінде болуың сенің рызқыңның молаюына, рызқыңның жеңіл келуіне себеп болып жатыр. لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه өйткені бір адам екінші бір адамның қажеттілігін өтеп жатса, соның қызметінде болатын болса, Алла субханаху тааля оның қызметінде болады, оның қажетін өтейді. Оның қажетін өтейді. Яғни бұл жерде бұл хадис жалпы тәуекел етуге қандай қатысы бар деген кезде ғұламаларымыз айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі бауырын айтты. Иншалла соның себебімен, сол бауырының себебімен Алла тағала сенің рызқыңды жеңілдетіп, рызқыңа береке беріп жатыр деді. Ал бауыры білім іздеу жолында еді. білім іздеу жолында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында жүріп дінді үйренетін. Имам ибн Алиян рахмаһуллаһ айтады, яғни кімде кім білім жолына түсетін болса, Алла тағаланың разылығын қалап, Алланың білімін талап ететін болса, дінді үйренетін болса, Аллаһу субханаһу ва тааля ол адамға өзі рызқын жеткізіп қояды және сол көмектесіп жағдайын жасап жатқан адамның өзіне де Алла субханаһу ва тааля сол білім жолында жүрген адамның себебімен рызқын молайтады, рызқына береке береді дейді. Ал енді Аллаға тәуекел етіп, Алланы тәуекелге бел буып, Алла жолында жүрген, дін жолында қызмет етіп жүрген адамға Алла субханаһу ва тааля өзі рызық беріп қояды дейді. Өзі рызық беріп қояды. Осы тұрғыдан бұл хадис тәуәккүл, яғни Аллаға тәуекел ету бабына қатысты болады. Рауаху Тирмизи би иснадин сахихин аля шарти муслим. Имам Тирмизи рахмаһуллах имам Муслимнің шарттарына сай болған сахих иснадпен риwayat еткен дейді. Осымен жалпы Аллаға тәуекел ету бабында келген хадистер аяқталды, бітті. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу.